Hola, ¿qué tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde, aquí, no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 10 da mañá, os venres ás 13 horas e os domingos ás 18 horas.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Cantoira no control técnico e falándolle coa Almenteira, Gemma Millán
e Javier Pereira. Programa número 157. Contaremos como convidado con Iago Varela, o coordinador de Mallando no Andro, un blog en galego sobre o sistema operativo Android.
Teremos a sección de literatura a cargo de Miguel Mato, que nos falará sobre Xosé María Álvarez Blázquez. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe, no ano 2008, un grupo de músicos que xiraban en torno ao Conservatorio de Música Tradicional e o Folke publicaba un disco titulado Electronic Galician Grooves. As persoas que puxeron en marcha este grupo foron Uxía Pedreira, Richard Rivera, Ramón Piñeiro e David Salvado, e o seu nome de guerra era Ecléctica Assemble. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Afía.
Chegou o momento das nosas axendas. Comezamos pola agrupación cultural Alexandre Bóveda. Ata finais de maio pode verse a exposición de fotografías do Bierzo de Amalio Fernández García no Salón de Actos. Este xoves, xoves 8, a presentación da guía para o descenso enerxético a cargo do componentes da Asociación Véspera de Nada, que estudia o fenómeno do pico do petróleo. Será a partir das 8 no Salón de Actos.
O xoves 22, proxección de varias das obras documentais da productora audiovisual Fílmica Galaica, concretamente O espírito das trincadeiras e Somos a Co, a partir das 20 horas no Salón de Actos. O xoves 29, presentación do libro Do piñeirismo ao Concello da Mocidade, de Xoán Carlos Garrido, Couceiro, Uxío Breogán e Ezequiel, a partir das 20 horas no Salón de Actos da nosa asociación.
E a quenda da Xenda da Coruña, comezamos hoxe en La Tuerca 27 ás 9:30, actuación dos Dugis co seu espectáculo Cadena Impropetua. O mércores 7 ás 9:30 e tamén na Tuerca 27, Gala de Maxia con Víctor Grande, Javier Brandido e Marita Martínez.
O xoves 8 ás 21:30 en La Tuerca 27, Noite de Humos con Johnny Medio Gramo. O xoves 8 tamén, na Sala Le Club, ás 22:00, concerto da banda norteamericana The Coup.
O venres 9, ás 8:30, na Casa Tomada, concerto de David Quinzán e Best Life. E o venres 9 tamén, esta vez no Teatro Colón, ás 8:30, espectáculo de baile a cargo de Ches Gelabert.
O venres 9, no Fórum Metropolitano, ás 20:30, a compañía Lagarta Lagarta actúa coa obra O País do Pato Donald. O venres 9 ás 21:00 en La Tuerca 27, actuación da Dolorosa Compañía co espectáculo La Inocencia del Gusto.
O venres 9 na Sala Túnel ás 9, concerto cantautor galego Andrés Suárez. E o venres 9 ás 10:30 na Sala Mardi Gras, concerto do grupo coruñés Solos.
O sábado 10 en La Tuerca 27 ás 18:30, teatro infantil coa obra Ale Hop. O sábado 10, a partir das 20:00, na Casa Tomada, concerto de The Monkey Makers e Drive Stone. O sábado 10, que pasa, Javier?
Ah, pensei que me tocaba a mí, pero bueno,
sí,
adelante.
Sí. Que pasa o sábado 10 tamén?
Ah, vale, o sábado 10, ás 9, no Colón, Daniel Currás presenta o seu espectáculo Memorias dun Actor Falperrano. E tamén o sábado 10, ás 10 da noite, na Sala Mardi Gras, concerto dos grupos galegos Tertubalina e The Blind Crowes.
O sábado tamén a inauguración na Sala Finisterrae, o Hotel Finisterre, ás 22:45, co concerto do grupo tributo a Dire Straits Brothers in Band. O domingo 11, na Casa Tomada, ás 12:00, teatro para os cativos coa obra Lobo Bobo, da compañía Elefante Elegante. E rematamos co domingo 11, na Casa Tomada, ás 20:30, teatro coa obra As Veias Abertas da Humanidade.
Chegou o momento da Xenda Galiza. Comezamos por Ferrol. O sábado 10, na Sala Super 8, ás 10:30, concerto de La Mula. O domingo 11, ás 8, no Teatro Jofre, Toni Lomba e Manuel Manquiña actúan co seu espectáculo Música Ligera.
Imos a Santiago de Compostela. O venres 9, na Sala Capitol, ás 21:30, concerto do estadounidense Bo Davis. O sábado 10, na Sala Capitol tamén, ás 21:00, concerto de Mago de Oz.
Pegamos un chimpo a Talugo. O venres 9, ás 11:30, no The Singles Comedy Club, monólogo de Rodolfo Couto. E o sábado 10, ás 12:50, na Sala Clavicémbalo, concerto de Sonoro Machine.
En Ourense, o venres 9, ás 21:00, no Café Pop Torgal, concerto de Julio de la Rosa. O sábado 10, no Café Cultural El Pueblo, ás 21:30, concerto de Novedades Carmiña.
Cambiamos de provincia, falamos agora de Pontevedra. O xoves 8 ás 9:15 no Liceo Mutante, concerto de Cuello e Uzumaki. O venres 9 no Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia, ás 8:30, teatro coa obra Mitad y Mitad.
E rematamos con Vigo. O xoves 8 ás 20:30 no Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia, concerto da Real Filarmónica de Galicia con Paul Daniel. O venres 9 ás 22:00 na Fábrica de Chocolate, concerto de De Niro.
Mallando no Android son un rapaces que se adican a tratar en galego toda actualidade relacionada co sistema operativo Android, un grupo de early adopters que foron conquistados polas ventaxas do sistema operativo creado pola xigantesca empresa que é Google. Alguns dos redactores de Mallando no Android, pensamos que unha gran maioría deles, formaron parte do proxecto Mallando na Aira.
So, con esta gran experiencia, enténdese a calidade dos seus textos cando se trata de analizar os novos teléfonos inteligentes, as tablets ou os phablets, as novas aplicacións, así como os novos accesorios que saen ao mercado cada mes.
Mallando no Android fai algo máis que fuchicar cos trebellos máis novidosos. Tamén teñen unha función que poderíamos chamar de activista. Eles son os responsables da campaña Android en galego, da que nos falarán máis polo miúdo durante esta entrevista. Do mesmo xeito, tamén queren botarlle unha man aos electores que desexen liberar os seus móviles das gadoupas das grandes compañías de telefonía.
E incluso, para os seus electores de vanguarda, teñen unha sección adicada ao dispositivo de Google que máis está dando que falar nos últimos tempos. Sí, sí, falamos das Google Glass. Así é que, ben queridos ointes, Mallando no Android, un dos escasos posuidores ou usuarios das Google Glass que podemos atopar na península. Para falarnos deste aparato e de moitas cousas, está hoxe conosco o coordinador de Mallando no Android, Iago Varela. Moi boa tarde, Iago.
Hola, moi boas tardes.
Pois nada, benvido a Recendo.
Moitas grazas.
Imos comenzar ca entrevista. Para comenzar, queremos saber que nos contes un pouco como xurdeu o proxecto de Mallando no Android, cales son os vosos obxectivos como comunicadores.
Bueno, pues Mallando no Android xurdeu como un spin-off de Mallando no Aira, non? Como ben comentabades, que foi un proxecto que nos serviu un pouco para iniciarnos neste mundo dos blogs. O obxectivo de Mallando no Aira era tratar temas científicos con explicados dunha maneira sinxela, iso é o que quere decir a malla, non? Separar o que vale do que non vale, e tratar esos contidos científicos e explicarlos de maneira que todo o mundo entendese, non? Bueno, hubo un momento no que comezamos a falar moito de Android nese blog. Entendemos que era o momento pues, de lanzar un blog específico para falar do sistema operativo. Entón foi cando decidimos lanzar Mallando no Android.
O sea, como se a divulgación científica derivou nunha divulgación tecnolóxica, non? Neste caso.
Sí, ao final decidimos centrarnos, primeiro distribuímos en dos proxectos, non? Mallando no Aira por un lado, seguía sendo a parte máis científica, e Mallando no Android a parte de tecnolóxica, non? Digamos, orientada a este sistema operativo.
E agora de formar toda a equipa que compón Mallando no Android, como foi?
Pois un pouco de todo, non? Empezamos os que estábamos desde o comezo, pero despois tamén estamos collendo xente continuamente, pois por unha banda, deixando que a xente se chega a nós, non? Cando alguén nos di, oye, pues, gustaríame escribir, que teño que facer, non? Nos abrimos as portas a que a xente entre a colaborar. E tamén vamos un pouco a caza, non? Cando vemos que temos lectores que a mellor se interesan moito por, por o sistema operativo, vemos que interactúan moito e que mostran moito interese, pois pues, ofrecemos a posibilidade de escribir para nós.
Pois a mellor agora a pregunta obrigada que ten que facer algún dos nosos ouvintes que se ha chamado a mallar no Android.
Nada, pues simplemente ten que ponerse en contacto connosco a través do correo electrónico que temos ali na web, contacto@mallandonoandroid.com ou a través das redes sociais. É simplemente ter moitas ganas, ter un galego máis ou menos fluido, e con iso pues, xa nos vale. Con esa paixón por escribir, pues, xa.
Entón, repetimos, mallandonoandroid.com. Perfecto.
Outra pregunta obrigada que temos que facer é por que o Android e non outro sistema operativo?
Ben, porque entendemos que Android é un sistema operativo que en primeiro lugar está baseado en software libre, ¿no? Nos creemos moito neste tipo de software. Aparte que era tamén o que usábamos, ¿no? Entón, iso foi o que nos levou un pouco a usalo. As ventaxas que llevemos pues, son prácticamente infinitas. A capacidade de personalización que ten Android, pues, non ten límite, non? Podemos empregalo tanto en teléfonos como en tablets. Hai outros electrodomésticos que tamén usan este sistema operativo, incluso lavadoras, non? Que é un pouco así esperpéntico. E aparte que ten outra función que democratiza o acceso a estos trebellos, non? Porque temos teléfonos que apenas chegan aos 100€ e tamén temos dispositivos de gama alta. Entón, todo o mundo pode ter un smartphone, non? Que con outros sistemas operativos, pois isto non é posible.
Si non, estábamos a falar de sistemas operativos, por exemplo, ti estás dicindo que as vantaxes de Android respecto ao que sistemas operativos que, por exemplo, empregan os iPhone son sobre todo isto, un maior acceso aos usuarios.
Sí.
A posibilidade, porque cando falamos de software libre ou aberto, que queremos dicir concretamente con iso?
Bueno, queremos dicir que calquera pode acceder a él, modificalo, replantexar unha derivación dese produto, non? E ofrecer unha customización diferente.
Como vos arranxades vos para conseguir reseñar tantos aparatos? Tendes un laboratorio de testar?
Sí, bueno, temos moitos contactos.
Vale, moitos amigos.
Sí, un traballo un pouco con amigos e tamén con empresas, non? Intentamos que as empresas pues, nos presten os seus dispositivos para poder analizálos, porque consideramos que estas análises son moi importantes para os lectores, non? Porque unha vez que alguén decide mercar un produto que a mellor pode costar 300, 600€, pois vai buscar información en internet, non? E non é o mismo atopar unha folla de características que do fabricante que che vai tentar vender o seu produto que alguén que o probou e pode dicir as súas ventaxes ou comparar con outros dispositivos, non? Entón, eso, falamos con fabricantes, pero tamén con os nosos amigos, non? Cando alguén nos di, oye, que teño un trebello novo, queredes botarlle un ollo e tal, estamos abertos, sempre encantados de que nos deixen estas cousas.
O sea, facedes como unha especie de control de calidade de experto.
Sí, non nos gusta chamarnos expertos, non? Porque é unha palabra así un pouco que pode levar a confusión, pero bueno, sí que facemos esas análises un pouco en profundidade.
Perfecto. Para escribimos un pouco apartado deste mundiño, que iso do unboxing? E que é o que ten de interesante? É unha palabra...
Sí, os unboxing son, digamos, cando chega un produto na súa caixa, uh-huh. E ir abrindo e descubrindo o que ten. Un pouco de... chamamos porno geek, non? Digamos.
Como? Explica eso.
Pues, porque nos encanta, nos inaugurar un novo produto.
Sí.
Poder abrir a caixa e ver que nos atopamos aí.
Ver as tripas.
Claro, entón abrimos, seguimos sacando pues, un teléfono, un cable, un pouco o tipo de cascos que...
É un momento un pouco de máxima expectación para o novo usuario,
non? Sí, porque claro, non sabes o que te vas a imaginar. Vai ter un cargador, vai traer uns cascos, vai ser un bons cascos ou van ser, pues, nada, unha merdiña que non nos vai valer. Pois, eso é o que facemos. Que ten interesante? Pois, que descubres o que vai haber na caixa, non? Non levas, se o publicas se faz un vídeo e publicas na internet, pois o usuario non vai levar a sorpresa de anda, mira, que non levaba cargador, non? E teño que mercar un cargador. Pois, esas pequenas cousas.
Interesante. Algunha vez algunha compañía tentou comprar unha boa crítica dos seus produtos? Queremos a verdade.
Bueno, non directamente, pero bueno, de vez en cando, moi rara vez, tamén é certo, chegan así algunha oferta un pouco rara, pero bueno, xa nin a respondemos, o sea, non nos plantexamos, o sea, temos un código ético que ademais o temos publicado que bueno, non o permite, digamos.
Vale, entón que empezas que esta práctica que chevo os oídos de calquera moitas veces, é un mito ou é sen fundamento? Ou...
No, todo o contrario, sí que existe. Vai, de feito, sí. Hai un exemplo moi recente dunha compañía pois que colleu pois, un grupo de medios que, bueno, os levou de paseo pois, a probar un certo dispositivo, regaloulles un... E bueno, andan un pouco de paseo, un pouco para que, bueno, publiquen tweets falando do produto e que falen moi ben del. Bueno, nos consideramos como a práctica que non se debe producir, non? A nos producenos un pouco de desconfianza, non? Cando vemos que a mellor un fabricante de telefonía pues patrocina un blog sobre Android, non? Que teria que ser unha cousa neutra, non? Cando hai un fabricante específico que patrocina ese blog, a min faríame desconfiar, non? De que esa información sexa independente, vamos.
Ah, pero a ver, esto supoño que chega ata onde chega. Quero decir, se todos os usuarios ven que todas as boas críticas saen da mesma fonte.
Sí, pero o usuario é facilmente engañable, ¿no? Moitas veces a información esa maquillase moito de maneira que parece, é como publicidade, non? Que se xoga cos percepcións, xoga cos textos, pois para que non parezca que te están vendendo algo.
O sea, ya recalcamos, Mallando de Neutro é un grupo independente.
Sí, totalmente independente.
Nos imos aproveitar agora para facer outra pausa musical e imos escoitar a canción O Menino da Ecléctica Assemble. Nos continuamos a nosa conversa con Iago Varela, coordinador do blog Mallando no Android. Antes estábamos a falar, cando fixemos a presentación da vosa campaña Android en Galego. Así, se nos podes contar un pouco de que vai esta campaña.
Sí, pois pues é unha campaña que bueno, surde de traballar con Android todos os días, non? Levonos a ver que temos unha gran eiva que non ter o galego como opción de idioma. Sí que é certo que existen certos dispositivos que teñen o galego nos seus menús, pero non unha traducción real, non existe a traducción do sistema operativo. E por iso iniciamos esa campaña demandando a Google a necesidade de termos o galego, porque é moi importante para que despois, se hai aplicacións que se queren publicar en galego, pues facilita moitas cousas que este na nosa lingua.
Sí, concretamente creo que está recollendo... sinaturas para mandarles a xente de Google, ¿no?
Sí, recollemos, xa lles enviamos a Estados Unidos. Bueno, desde Estados Unidos non tivemos resposta aínda, pero sí que tivemos desde Google España, non? Tivemos un primeiro encontro con eles e amosaron a súa disposición a que teñamos galego no Android nos próximos meses. Non concretaron unha data, sí que nos dixeron que bueno, que estaban traballando nesa traducción, ao igual que de outros servicios de Google que ainda quedan por aí sin traducir, non? Digamos Gmail e outros similares. Entón que nos próximos meses en algún momento pues teremos o Android en galego.
Sí que podemos ser optimistas, é o que acabas de decir, que haberá Android en galego, non?
Sí, bueno, eu basome na opinión de no que nos comentou Google, non? Non poño a mano lume por eles, pero nos imos seguir aí insistindo ata conseguir. Xa non nos vale que teñamos Android en galego, queremos telo canto antes tamén.
Non sei se hai outros sistemas operativos que poidan funcionar cos nosos dispositivos que sí que teñan o galego.
Sí, por exemplo, Windows Phone, non? Que bueno, a versión de Windows para móviles ten o galego.
Sí que tampouco é tan complicado.
Non, en absoluto, máis. Penso que é unha cuestión máis de velocidade, de como van incorporando novos idiomas, non, aos seus produtos. Entón, antes ou despois tiña que chegar. O galego, pois, xa é un produto que usa Google en moitos dos seus produtos, entón...
Sí, non é unha cuestión de sensibilidade, supoño, cara a estas cuestións lingüísticas tamén moitas veces.
Sí, basicamente iso.
Bueno, imos facer aquí unha pequena preguntilla. Non sei se algunha vez vos plantexastes boicotear a Android ata que puxese o galego no seu sistema operativo.
Non, foi unha opción que non barallamos. Porque é difícil, non? Porque son temos que ter en conta que Android agora mesmo está presente en máis do 90% dos trebellos que se están a vender en Galiza, por exemplo. Entón é imposible boicotear iso. Pensamos que é máis pedagóxico pues, tentar facelos cambiar. Entón, como ten esa tal penetración no mercado, pois creemos que é máis necesario que se introduza o galego máis que boicotearos.
Sí, ademais é que a única opción na que está engañando as dúas partes interesadas, tanto os usuarios como a propia empresa.
Claro, correcto.
Cambio, pensas que foi o motivo, algún deles, por que os móviles intelixentes tiveron tan boa acollida no país?
Pois eu penso que porque nos abren as portas pois ao mundo, non? Estamos permanentemente conectados, mantéñenos en contacto cos nosos amizades, e logo que temos todo aí, non? Son a nosa xenda, o noso, bueno, xestor de correo electrónico, blog de notas, cámara de fotos, entón teñen tantas posibilidades que é unha ferramenta básica.
Entón, que lle decimos a todas as persoas que rexeitan ou se resisten de pleno pois a mercar ou ter ou usar, mesmo probar un móvil intelixente? Que facemos con eles?
Hai na queda desa xente.
Sí, de feito aquí en Recendo.
De feito, aquí temos algún.
Sí. No, pues eu o que lles diría é que bueno, que abran a mente as posibilidades, non? Cada tempo pues, precisa unhas temos unhas necesidades e cada vez temos necesidades diferentes, non? Entón agora que podemos estar comunicados todo o tempo, pues, esa para min é a principal función dos teléfonos, o acceso á información, poder buscar se temos algunha dúbida de calquer cousa ali onde estemos, consultar un mapa para non perdernos, non ter que andar pendientes de eso, de ter unha axenda, un lápiz a man para apuntar cousas, todo iso pues...
A comunicación ou a hipercomunicación.
Sí, tamén, é un punto de hipercomunicación que a veces hai que saber apagar, non?
Claro, que a esta xente creo que podemos decir que hai unha tecla que apaga.
Sí, exacto.
O teléfono, non?
Sí, sí.
Vale.
E ademais, así dura moito a batería.
Vale. Bueno, agora xa falando un poquinho máis en serio, que aparato lle recomendarías ás persoas que estean a punto de mercar o seu primeiro móvil intelixente? Por exemplo, o kit de iniciación.
Bueno, pois pues un peso que un móvil hai que valorar moito antes de mercalo. Por poñer un exemplo concreto, pois pues un Moto G, por exemplo, un teléfono que é barato, está moi ben. Creo que
con Android, supoño.
Sí, sí, por suposto.
Empezamos por o principio, entón.
Sí, sí.
Primeiro mirar o sistema operativo, non?
Sí, o sistema operativo e un pouco as características. E pensar que a mellor o día de mañá dentro de dous meses imos darlle máis usos, porque moitas veces atopámonos con xente que nos di, bueno, recomendademe un móvil, solo quero para mandar WhatsApp e consultar o correo, pero claro, cando recibo o móvil empeza a ver que podo sacar fotos e di, joba, pero a cámara non é moi boa. Entón débese mirar un pouco todas as características e pensar que unha vez que teñamos o teléfono vamos a sacarlle moito máis partido do que inicialmente pensamos.
potencialidades, non? Dos usos. E despois, a ver, cales son os motivos para mercar un móvil libre e non un asociado ou contratado cunha compañía telefónica?
Non somos partidarios dos móviles libres porque nos permiten precisamente a liberdade, non? É un pouco redundante. Pero é que, tal e como están as cousas, vendo que hai unha gran competencia nas operadoras de telefonía móvil, termos a posibilidade de andar cambiando cando alguén saca unha tarifa mellor ou cando ofrece un produto diferente, un produto, digamos, vencellado á rede. Pois eso solo podemos facer se temos un móvil libre, non? Entón, compénsanos comprar un teléfono e cambiar de compañía cantas veces que iramos. Sempre, ao final, conseguiremos aforrar moito. Que pasa? Que tamén, agora mesmo, pois, as operadoras viron que a xente estaba buscando moito esa opción, están tentando vender os teléfonos eles libres e con plans de financiamento, non? Que iso sea un pouco diferente, porque a veces sí que se consiguen mellores tarifas. Pero bueno, non sempre facemos especial fincapé en que a xente mire que se sean libres os teléfonos.
Ademais, moitas veces estás, cando cho vende a compañía telefónica, moitas veces o prezo é engañoso. Está sendo financiado, pero saenos un pouco máis caro que se o mercásemos dunha soa vez, non?
Claro, pero a veces obrigan a ter unha tarifa que é máis elevada, non? A mellor podíamos ter unha compañía que nos ofrece unha tarifa semellante por 9 €, pagamos o teléfono. Sin embargo, se compramos libre se compramos financiado cunha operadora, mellor temos que pagar unha tarifa de 20 €, non? Que entón pagas unha cosa por outra, nunca se regalan un teléfono.
Nada gratis na vida, amiguinho.
Penso, Diego, que ti tiveches a ocasión de probar unhas Google Glass. Entón queríamos saber como foi a experiencia de vestir unhas gafas destas de Google.
Bueno, pues tuve, sí que é certo que tive a posibilidad de estar aí unha semana probando as Google Glass. Era un producto que, a verdade, tiñalle moitas ganas de trastear con él, porque, bueno, para todos os friquiños, non? Esta xente que andamos aí traballando con estas cousas, pois pues, é o produto estrela, non? Bueno, deixou máis un desenvolvedor galego. A experiencia, pois, é maravillosa, non? Volves a recuperar as mãos. Parece unha cosa, unha cuestión así sinxela, pero é moi cómodo non ter que andar metendo a man no peto para sacar o móvil en calquer momento. Podes usar a voz para sacar fotografías, responder correos electrónicos. O sea, volves a recuperar as mãos e podes facer, pois, estar conducindo incluso, non? Todo o que farías con teléfono, pois, con ese traballo, coa voz.
Si, hai xente que pensa que as Google Glass pode ser un xoguetiño, pero a verdade é que, por poñernos serios, ti crees que pode ter algún tipo de aplicación profesional?
Si, eu penso que ademais é no mundo profesional onde máis partidos se poden sacar as Google Glass, non? Cando as probaba, pues, había algún momento que dicía, bueno, están un pouco verdes para uso personal, non? Porque vas a un centro comercial, tampouco que podes facer moitas cousas con elas, non? Por exemplo, ou andas por aí pola rúa sacando fotos e pouco máis. Pero nos ámbitos profesionales, a verdade é que hai unha chea de opcións. Hai desde propostas de operacións a distancia, operacións cirúrxicas. Logo outro día nos comentaba unha profesora que sigue o blog, nos deixou un comentario e nos decía: a mí se me ocurre unha idea de aplicación que sería como chuleta para dar as clases, non? Ter un pouco aí que me vayan aparecendo as notas coas que complemento as miñas aulas, ou se quero consultar algunha cousa nunha enciclopedia, non? E todas esas cousas. Todos usos máis ben profesionais.
Sí, supoño que tamén hai que ter en conta que segundo se vayan, pois, digamos, estendendo o uso destas gafas, a xente irá encontrando de novos usos e aumentando a potencialidade destes aparatos, non?
Sí, eu penso que ademais ese objetivo de Google neste momento, porque non é un produto comercial, é digamos que unha beta, un prototipo xa avanzado, non? Pero un prototipo. Tenen un programa este que é de exploradores, que lle chaman, que o que pretende precisamente iso, que a xente as probe e diga que podo facer eu con isto e que aplicacións podemos facer, non? E aí é onde están surdindo, pues, unha chea de ideas, non?
Na túa opinión, pensas que se vai, digamos, popularizar este tipo de aparatos que xa non se levan, senón que se visten?
Sí, eu penso que a máis é o futuro, non? Non sei se serán as gafas como tal, ou reloxos, ou incluso a propia roupa, non? Pero a tecnoloxía de vestir é o futuro que nos ao que tendemos, digamos. Pero que os teléfonos en algún momento tenderán a desaparecer.
Nos imos darlle paso á sección de literatura de Miguel Bato.
Música. Hoxe quero lembrar a un deses homes lúcidos, hipercultos, galeguistas, tan necesarios na nosa cultura como o pan de cada día. O seu recordo chegou a través da conversa que hai uns días mantiven co seu fillo, o poeta Xosé María Álvarez Cácamo, no campo da Romaría de Santa Mariña do Remuíño, aló en Corcoesto, onde os chíos das papuxas escoitan na chegada da noite. Estábamos daquela celebrando a retirada do proxecto mineiro. Falo, quero que se adivinaron, de Xosé María Álvarez Blázquez.
Mañá tan bonita mañá de un día feliz que chegou, o sol no céu surgiu e em cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração.
E esta a mañá do carnaval, na versión de Astor Gilberto, era un dos seus temas favoritos. Xosé María Álvarez Blázquez, poeta, editor, autor de tantos artigos sobre diversas materias, literatura, historia, arte, con preferencia. Activista cultural, diríamos, figura necesaria no estado menesteroso como era o da cultura galega lá pola metade do século XX, as décadas daquela longa noite de pedra. Xa referencia simbólica, obrigada e tópica, o seu traballo, o traballo de Álvarez Blázquez, foi decisivo para a posibilidade de publicar en galego un libro, un poemario, os textos que trougueran de novo a luz e foran pontes coa literatura de preguerra. Por iso, tanto traballo, tanto desvelo, tantas iniciativas no campo de edición, da imprensa, das coleccións. Como editor, Álvarez Blázquez vai, xa que logo, aparecer nun momento en que a aparición de novas empresas editoriais fixo posible unha época de publicación de obras en galego, nas máis das ocasións grazas a ese esforzo individual dunhas poucas persoas que arriscaban diñeiro dos seus propios petos sen agardar ninguna compensación de tipo lucrativo. A recompensa era, en todo caso, o desexo de retomar o ambiente cultural e literario anterior á Guerra Civil na medida do posible, agora nunha sociedade silenciada polo medo e a represión. En 1950, pois, aparece a editora Monterrey, que funda co seu irmán Emilio, e que logo dará lugar, xa nos anos 60, a editorial Clas Castrelos. A carón tamén aparece Galaxia, Bibliófilos Gallegos, Os Suplementos de la Noche, Benito Soto, dirixidos por César Emilio Ferreiro. E despois, a colección do Moucho e a colección de poesía Salnés, tantos proxectos. Era o momento do renacemento cultural e político nunha alborada de orgullo e de compromiso mesmo político coa nación. Acaille ben a canción de Sidney O'Connor, ou a versión que fixo daquel bello tema irlandés, Paga a pena morrer baixo o ceo de Irlanda antes que servir a outros exércitos, con motivo da Primeira Guerra Mundial. Poeta tamén, Álvarez Blázquez inspírase nas liñas máis importantes da época, tanto trabador medieval ou mergullándose nas máis fondas augas da poesía existencial. No primeiro, O Cancioneiro de Monfero, de 1950, é un libro escrito baixo a influencia da estética trovadoresca. logo estaría o libro existencial Poemas de Tía de Min, en cuanto a coautoría co seu irmán Emilio, que aparece no 49 na editorial Benito Soto de Pontevedra, e máis tarde ainda O Cal Segredo, o libro gañador do premio Eduardo Pondal de Bos Aires en 1976. Este poemario sí que é o que recolle dunha forma máis fonda esa preocupación existencial que hai na poesía de Álvaro de Blázquez, e que se estende polas letras daquel momento cun acento máis severo e grave que nos libros anteriores. E despois ainda está ese fermosísimo, delicadísimo, ese libro tan íntimo que é Roseira do teu mencer, da editora Monterrey, 1950, que é un libro de evocación dun mundo familiar. Ese mundo, por certo, que tamén recollido no libro dedicado ao seu pai, o fillo José María Barros Cácamo. Ese mundo íntimo que non se esgota nos seres máis achegados, mas que chega a se facer visible, simbólico, na presenza desa nena que enche o espazo do poemario. Este é o primeiro poema. Antes escuitamos a música que sobre el compuxera Eloy Caldeiro. Madí era un eiriño suave que se ergueu pola mañán, eriña de non se sabe. Era un recendo de rosas, da roseira de ningures, que se meteu pola porta. Era unha cantiga leda que nacía non sei onde e petaba na fiestra.
Era un recendo de rosas, era un recendo de rosas, da roseira de ningures. Se meteu pola porta.
Que ben soubo Eloy Caldeiro recoller crear esa música para recoller a intimidade e a delicadeza deses versos de Álvaro Velázquez. Fermosísimo. Logo, a aportación magnífica ao coñecemento da lírica medieval foi a escolma de poesía medieval, da que eu creo que ainda deberíamos seguir aprendendo. Selecciona e glosa as máis fermosas cantigas, e recordamos, de xeito moi parcial, o comentario da cantiga de Mendiño, no que deixa entrever con magnífica intuición un remoto carácter romántico no tratamento simbólico do mar, no dramatismo da paisaxe, en ese feitizo doente das tráxicas lendas antergas que di Álvarez Velázquez. De xeito moi particular tamén queremos comentar o magnífico prólogo á obra cinexética de Froilán de Troche, El cazador gallego con escopeta e perro, publicada en Bibliófilos Gallegos, en ya que admito que isto é unha licencia moi persoal miña, pola miña afición venatoria. Lendo Memoria de Poeta, o libro antes referido, esa memoria posible do seu fillo José María, do 2006, vemos o seu pai naquela casa de Coruxo, aquel pequeno mundo de buguinas, moluscos, os nenos, eles. A casa salgada, eleda sobre o areal, así aparece na foto, ergueita sobre a area como unha proa altiva entre o areal e os piñeiros, case como un poema antigo de Cabanillas. En calquer achega a figura humana e cultural de Xosé María Álvarez Velázquez, non deberíamos deixar de ler o poema que o seu fillo dedicou en 1987, aquel maravilloso poema titulado Luminoso lugar de abatimento, e aqueles versos que iluminan a memoria do pai, e din de xeito moi emocionado: hoxe para ti, sempre desperto, noita branca, eres o meu proxecto, un pai que nunca dorme.
De mañá que medo que me achase espalha, acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos
Seguimos a falar con Iago Varela de Mallandona Endro, da súa experiencia coas Google Glass. Queremos saber canto tempo máximo estiveches coas gafas postas, Iago.
Pois todo o día. Mais ou menos unhas 8 horas, que era o que duraba a batería das Glass.
Vale, e que opinas desta xente, estes científicos que fan estudios de todo, que din que botar 24 horas conectado a un aparallo é perigoso?
Eu penso que sempre estivemos conectados, non? Dunha maneira ou outra, non? Todos andivemos sempre pendientes do teléfono fixo, dos reloxos de pulso. Entón, simplemente cambian os trebellos, pero sempre temos algo a que conectarnos. Non ten por que ser malo a priori. Hai que saber medir un pouco o uso das cousas, pero non ten por que ser malo.
Perfecto. Agora vamos con outros temas tamén que tamén teñen que ver co isto das novas tecnoloxías. Hai que falar nos tempos que estamos do escándalo de Edward Snowden, que revelou que podemos estar sendo observados, vixiados, espiados cando nos metemos na rede. Que pensas ti disto?
Pois que é moi perigoso, non? Porque non, xa non só son os gobernos, non, que nos espían, de feito, cada ano cando hai os informes, ahora que se fan públicos, non, as peticións que os gobernos fan, por exemplo, a Twitter ou Facebook ou Google, nos que solicitan máis información dos usuarios, cada vez son máis, non? Entón, os gobernos controlan, as empresas controlannos cando navegamos pola internet, porque nos é certo que lles damos datos, pero sí que elas tamén recollen os nosos datos. Entón, son moi, moi perigoso, pode chegar a ser moi perigoso, vamos.
Coñeces algún método para navegar pola rede con total intimidade?
Bueno, penso que total 100% non hai, non, pero sí que hai métodos que axudan un pouco a ser un pouco máis a esconderse un pouco máis, non? Como pode ser o uso de proxies ou programas como Tor que nos permiten navegar de forma anónima.
Pensas que internet pode ser totalmente libre ou alguén que ten o control sobre ela, e por ende sobre nós?
Debería ser libre, non? Debería ser libre, pero como tamén un pouco os gobernos e por outro lado as operadoras, que queramos ou non, son tamén un pouco as que controlan o acceso a internet. De feito, nos Estados Unidos xa se a traballar nunha lei que bueno, non sei se se aprobou xa ou está para aprobarse, que podría supor o final da neutralidade, non? Digamos que podría haber unha internet a dúas velocidades. Quen paga, pois, ten prioridade para aparecer antes, para ir máis rápido. Entón, iso é moi perigoso. Imaginemos que, por exemplo, unha empresa como Google, non, que paga as operadoras, entón as operadoras fan que a páxina de Google vaya máis rápido que, por exemplo, a un competidor que podría ser, pois, Yahoo, por exemplo. Entón, iso xa non é... Non falla todo o mundo iguales, non, en internet.
As clases sociais na era da internet, non?
Sí, totalmente, exactamente iso.
Seguimos a falar un pouquinho do futuro, xa nos lanzamos un pouco a especular e case a ciencia ficción, e non sei se tes algunha idea de como serán os sistemas operativos dentro de 10 anos, cara onde vai eso que se ou chamar informática doméstica, aunque xa non é tan doméstica.
Eu penso que tendemos a que sexa cada vez máis versátil, un pouco adaptable a calquer cousa, non? Cara a unificación de sistemas operativos, que dará o mesmo que accedamos desde unha tablet, desde un smartphone, desde un reloxo ou, como dicía antes, desde unha lavadora, non? Todo estará máis sincronizado. Poderemos acceder a nosa información máis personalizada tamén. Isto, pues, vexo, por exemplo, unha ventaxa. Imaginemos que, como é tan personal, con o noso coche que compartimos, por exemplo, con esa parella, ou que cando entro eu, pues, que se adapten os espellos á miña forma de telos colocados. Do mesmo xeito, cando entre a miña parella, pues, cambien a posición, e iso sin que teñamos que facer absolutamente nada. E penso que vamos cara a esa inteligencia, non? Cara a ese uso do software a nivel personal, esa personalización do software.
Uh-huh. Que pensades en Mallandona Endro acerca da pirateide? Estades a favor do pirateo de aplicacións?
Non estamos en contra porque, bueno, consideramos que hai un traballo de desenvolvemento de aplicacións detrás que non se debe, bueno, pues, piratear, digamos. Sí que é certo que somos partidarios de que as aplicacións sexan canto máis libres, mellor. Si poden ser gratuitas, manténdose con publicidade, mellor que haxa versións de pagos. O que nos pensamos é que poden convivir os dous métodos, non? Podemos ter unha versión limitada de algún xeito, e logo ter unha versión pro para quen, bueno, para quen queira pagar, non? Penso que hai que buscar un modelo de negocio un pouco diferente. Pero estamos en contra da piratería porque, bueno, pensamos que é mala para o desenvolvedor, digamos. Que ao final o desenvolvedor de aplicacións é a base para que un sistema operativo funcione, non? Porque as aplicacións son básicas, non? Para...
Uh-huh. Esta frase que escoitamos tanto de que o acceso á tecnoloxía debería de ser un dereito.
Sí, eu penso que non só debería ser un dereito, sino que se debería de facilitar todo para que ese dereito, pues, pudiéramos reclamarlo, digamos.
Legislar en pro de esto.
Sí, pero que legislación hai moita, pero logo non se leva á práctica, non? Nos creemos que hai que ampliar este tipo de legislación e facilitar o acceso á información tanto aos trebellos rebaixando mellor o IBE destes trebellos para que todo o mundo poda acceder, como provendo un servizo universal a mellor máis económico ou incluso gratuito, non? Por exemplo, un acceso a internet básico, porque hoxe en día é casi tan básico ou como o acceso a auga ou a luz, que xa están garantidos, digamos, pues, o internet deberá ser tamén outro punto máis nese acceso universal. Quen quixera pagar máis para ter un servizo mellor, pues, podría pagar, non? Pero ten que haber uns mínimos que sexan garantidos por lei.
Sí, ademais estamos a pensar eso, nas conexións, e coido que aquí en España estamos a pagar os prezos máis altos de toda Europa por conexión a internet, o cal non ten moito sentido cando xa dixemos dende aquí de recente que somos uns dos países que máis facilmente e con máis gusto adoptaron os teléfonos inteligentes.
Sí, temos uns precios dos máis elevados e un servicio dos peores. Tamén, isto vese moito na Galiza rural, por exemplo, co acceso a tanto internet fixo como móvil. Onde se pagan os mesmos prezos que nas cidades. Imaginamos unha cidade como a Coruña, que pode ter conexións de 100, 200 megas, están pagando pues, máis ou menos o mesmo que o que se paga no rural por un mega ou por 3 megas, ¿no? Que hai moita diferenza de acceso. Nos pensamos que hai que facilitar o acceso a todo o mundo.
E outra vez a internet de dúas velocidades, aínda que referido a outro asunto diferente.
Sí, exacto.
Bueno, xa estamos chegando ao final, Iago. Entón, imos preguntarche aí a ver se nos pode recomendar algunha aplicación que haxa por aí para o Android que a ti che parece impresionante, pero que casi ninguén coñece.
Bueno, vou recomendar as dúas. Unha que para min é moi básica, que é Pocket, que serve para almacenar cousas para ler máis tarde. É moi cómoda porque a mellor estás pues, no transporte ou en calquer sitio e ves algo que te interesa e o guardas aí, e cando chegas a casa pues, o lees con máis calma. E logo xa tirando un pouco máis para a terra, hai unha aplicación de Sparga Labs, que son os desenvolvedores galegos, que se chama Imos, e que bueno, pues, dá a coñecer furanchos, lugares para comer, praias, bueno, un poquinho de todo, destes pequenos tesouros que temos pola Galiza adiante e que a mellor descoñecemos.
Pois moitas veces, gracias, Iago. Lembranos un momentiño, pois a xente que irá converterse nun cabalador de Mallando na Eira, que ten que facer?
Non, pois pode escribirnos por correo electrónico a contacto@mallandonoandroid.com ou tamén contactar con nos a través das redes sociais, sobre todo por Twitter, onde somos Mallandroid.
Pois moitas gracias, Iago, e a ver se nos vemos nun futuro próximo.
Moitas grazas a vos.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que como sempre foron de honra, e agradecendo a semente e a pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Luis Aljurjo e Javier Pereira.
E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, e coa lento no micrófono Gemma Millán
e Javier Pereira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.